Ας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Θεό που μας αξίωσε φέτος δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να ακούσουμε και να χαρούμε τον ακάθιστο ύμνο όπως και τους χαιρετισμούς που κάναμε τις προηγούμενες Παρασκευές. Ο ακάθιστος ύμνος είναι μια πολύ λαοφιλής ακολουθία της Εκκλησίας μας, η οποία για μας τους Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητή εφόσον συνδέεται με την ιστορία του έθνους μας. Είναι από όλους τους ύμνους που έχουν γραφεί για την Παναγία μας ο ωραιότερος, ο ποιητικότερος αλλά και ο θεολογικότερος ύμνος. Ανήκει σε ένα είδος εκκλησιαστικής ποιήσεως που ονομάζεται κοντάκιον, το οποίο κοντάκιο αυτό του ακαθίστου ύμνου, όπως ένα ποίημα αποτελείται από πολλές στροφές, έτσι και το κοντάκιο αυτό που ακούσαμε και απόψε ολόκληρο να ψάλλεται, αποτελείται από 24 οίκους, όπως ονομάζονται, με ακροστοιχίδα κατά αλφάβητο, δηλαδή ο κάθε οίκος αρχίζει με ένα από τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Στο κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου υπάρχουν 144 χαίρε, συν ένα το χαίρε νύμφη ανύφευτε, 145 χαίρε, τα οποία είναι επανάληψη του πρώτου χαίρε που ακούστηκε στην Παναγία από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού της. Απόψε, τελευταία Παρασκευή που ακούμε τα ωραία τροπάρια και ακούσαμε και ολόκληρο το κοντάκιο, η Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου, θα ήθελα να εξηγήσουμε τον τελευταίο από τους 24 οίκους. Λέει ο οίκος αυτός που αρχίζει από το γράμμα ωμέγα, το τελευταίο γράμμα της αλφαβήτου. «Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάση δρύσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας Αλληλούια». Ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου που είναι άγνωστος σε μας, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, η ταπείνωσή του δεν άφησε να γίνει γνωστός στην ιστορία, είναι όμως γνωστός στον Θεό, ενδεχομένως να είναι ο μεγάλος ποιητής, ο μεγαλύτερος ποιητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ρωμανός Μελωδός, ενδεχομένως να είναι ο Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος ή οποιοδήποτε άλλος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Όποιος και να είναι λοιπόν, απευθύνεται στην Παναγία και της λέει: «Ω πανύμνητε μήτερ, ω πανύμνητε μητέρα, μητέρα που σε υμνούν και σε δοξάζουν όσο κανένα άλλο πλάσμα στον κόσμο όλες οι γενναίες των ανθρώπων». Είναι γεγονός, αδελφοί μου, ότι μετά από τον Θεό κανένα άλλο πρόσωπο δεν υμνείται όσο η Παναγία μας. Αν ανοίξουμε τα βιβλία της Εκκλησίας μας θα δούμε ότι είναι γεμάτα από ύμνους και εγκόμια και ένους προς την Θεοτόκο και οδές πνευματικές. «Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, εσύ που γέννησες όχι άνθρωπο όπως όλες οι μητέρες, αλλά γέννησες τον Λόγο του Θεού, τον ίδιο τον Θεό που είναι πάντων των Αγίων Αγιώτατος, αγιότερος από όλους τους Αγίους, Άγιος σε ύψιστο και τέλειο και απόλυτο βαθμό». Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, αγαπητοί μου, που συνέβη στην Παναγία. Γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεοτόκος. Έδωσε σάρκα στον άσαρκο. Έδωσε αρχή στον άναρχο. Χώρεσε μέσα της τον αχώρητο. Γέννησε τον αγέννητο. Διαμέσου της Παναγίας ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός ανθρώπου. Και γιατί έγινε άνθρωπος, όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί στο δοξαστικό του Εσπερινού, άνθρωπος γίνεται Θεός είναι αθεόν τον Αδάμ απεργάσιτε. Έγινε άνθρωπος ο Θεός για να κάνει Θεό τον Αδάμ, δηλαδή τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο θαύμα, εξίσου καταπληκτικό, που συνέβη στην Παναγία. Γέννησε όχι με τον γνωστό φυσικό τρόπο, γέννησε άνευ ανδρός, χωρίς να γνωρίσει άνδρα, γέννησε ενώ ήταν παρθένος. Υπήρξε παρθένος η Παναγία μας πρώτου τόκου, παρθένος κατά τον τόκον και παρθένος μετά τον τόκον. Γι' αυτό και αποκαλείται αϊπάρθενος. Αυτό συμβολίζουν και τα τρία άστρα. Αν προσέξατε στην εικόνα της, έχει η Παναγία μας ένα άστρο στο κεφάλι, στο μανδύα που φοράει, ένα άστρο στον δεξιό της ώμο και ένα άστρο στον αριστερό της ώμο. Αυτά συμβολίζουν την αϊπαρθενία της, την πρώτου τόκου, την κατά των τόκων και την μετά των τόκων. Στη συνέχεια ο ποιητής, μετά από την προσφώνηση αυτή, απευθύνει στην Παναγία μία δέηση. «Δεξαμένη την ίν προσφοράν, αφού δεχθείς την προσφορά μας αυτή, δηλαδή τους ύμνους και τα χαίρε που σου αφιερώσαμε, που σου απευθύναμε προηγουμένως, αφού δεχθείς σαν μια μικρή προσφορά αυτά τα δώρα μας, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας. Φύλαξέ μας, γλίτωσέ μας από κάθε συμφορά. Σώσε μας από κάθε κακό, από κάθε κίνδυνο που μας απειλεί. Και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως. Και προπάντων λύτρωσέ μας από την αιώνια κόλαση που θα ακολουθήσει μετά την μέλουσα κρίση και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Του συμβοώντας, αλληλούια, όλους εμάς που ψάλλουμε μαζί σου το αλληλούια, που σημαίνει ενείτε, δοξάστε τον Θεό». Αυτά λέει, αδελφοί μου, ο τελευταίος οίκος του ακαθίστου ύμνου. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να τονίσω ότι αυτά τα δύο αιτήματα πρέπει και αξίζει να τα απευθύνουμε και εμείς προσωπικά στην Παναγία. Πρώτο, να μας φυλάει από κάθε κίνδυνο και συμφορά που μας απειλεί, και δεύτερο, να μας λυτρώσει από την αιώνια κόλαση. Ιδιαιτέρως δε να την παρακαλούμε στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνουμε, διότι σήμερα κινδυνεύουμε και ως άτομα και ως έθνος και ως ανθρωπότητα. Όλοι ζούμε με τον φόβο της πανδημίας αυτής που μαστίζει τον κόσμο και εξαιτίας της οποίας έφυγαν από κοντά μας πολλά προσφυλή μας πρόσωπα. Βιώνουμε επίσης την απειλή πολέμου που από στιγμή σε στιγμή μπορεί να εκραγεί και να ξεσπάσει με τη γειτονική μας χώρα, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν ακοές πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες. Χρειάζεται πολύ προσευχή, αδελφοί μου, τις μέρες αυτές για όλες αυτές τις απειλές που μας κυκλώνουν. Προπάντων όμως να την παρακαλούμε την Παναγία μας να μας λυτρώσει από την αιώνια κόλαση, που είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να βρει τον άνθρωπο, ώστε να αξιωθούμε να βρεθούμε στην ποθηνή πατρίδα, όπως ψάλουμε, στον αιώνιο παράδεισο, όπου μαζί με την Παναγία να ψάλουμε και εμείς το Αλληλούια. Αμήν.